De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ola a todos e a todas, aquí estamos unha semana máis, un luns máis para contarvos as actividades das casas da mocidade de Oleiros. Hoxe, ademais, imos a contarvos todo o que hai ata que rematemos o mes e ata que rematemos o ano. Pero bueno, antes deixademe saudar a Abel Caballero. Que tal, Abel?
Moi boa, Xosé, xenial.
Benvido.
Moitas grazas.
Imos ver xa, tedes moitas cousas, ademais, estes
sí,
días.
Sí, decembro ven cargadiño, ven cargadiño, non? Cargadiño, había unha canción, non? Cargadito, xa non me acordo.
Bueno.
Iba a intentar facer un chascarrillo, nada.
Sí, nada. Bueno, decembro ben cargado de cousas, temos algunhas cousas para esta semana, bueno, o venres tedes aí o día ocupado, eh?
Sí, o venres temos un lote de cousas, é verdade que sí, sí. Foi bueno, un día que fomos acumulando e dixémonos, bueno, non sei que vamos facer o viernes, que vámonos pegar un tiro, pero bueno.
Bueno, empezamos polo principio, que diríamos. Martes, mañá martes.
Mañá martes.
Sí.
Mañá martes imos ter, e ademais, imos ter un directo, típicos dos nosos directos, sí. Na conta de Instagram.
Bueno, @ centros mocidade Oleiros, non?
Eso, Ás 6 da tarde, imos a comunicar ou a ter ese directo con Alfredo Teja. É un periodista e técnico de comunicación da ONG Diversidades. É un rapaz que leva moito tempo, bueno, menor de 30 anos, por tanto un xove, que leva xa uns cuantos anos dedicado ao tipo de comunicación entre ONGs e periodismo un poquinho, pois eso, un poquinho de periodismo crítico que ten que ver con migracións e todo este tema. O que nos vai contar é a actividade que imos ter o día 28. Entonces, xa con este directo xa podo falar do día 28, non? Non sei como vedes.
Sí,
porque
sí.
O que realmente nos ven contar, aparte de que lle preguntaremos tamén un pouquiño sobre él, sobre como empezou a estudar periodismo, empezou ademais na comunidade valenciana e agora aquí está en Galicia traballando na ONG Diversidades, como foi ese proceso e que é o que nos vai contar a través desa ONG Diversidades que van vir a facer o obrado de periodismo día 28 de decembro. Que agardamos ademais, bueno, van falar así un poquiño van facer un obradoiro, ademais un obradoiro teórico práctico, tirando a moi práctico para ser capaces de ler críticamente sobre migracións, non? Que é unha destos datos que dependendo de no periódico que o leas, non? No xornal que o leas, pois ou veñen moitos, ou veñen poucos, ou veñen a axudar, ou veñen a matar, non? É un poquinho. Entón, hai que saber ler ese tipo de información e como se está tratando a inmigración.
Así que, por tanto, este martes nese directo, pois un pouco o que vai facer é adiantar un pouco que vai como se vai a abordar esa xornada, non?
Eso é, o día 28 de decembro, tedes aberta todavía a inscrición para as 5 da tarde en Porta Aberta. Será un obradoiro de 2 horas e pouquiño, e que ademais é super, super interesante. Xa temos neste momento xente anotada e aínda quedan prazas, así que non duvidedes en anotarvos para aprender un pouquiño sobre isto.
Muy ben, imos con este venres, que como decía ben, moi cargado de actividades, non?
Iso é. Este venres, como xa comentamos moitas veces, reunión do Consello Climático Xuvenil, que sigue aberto a que vos anotedes, a través da nosa conta de Instagram podedes preguntar, a través de dinamización.oleiros2@gmail.com, a través dos correos dos puntos de información xuvenil, ou incluso a través da nosa web, sen problema ningún, pois facer calquer consulta para entrar nese Consello Climático. Recordarvos que ese Consello Climático está organizado por o Fondo Galego de Cooperación que ademais das conclusións que saian de aí van a ser levadas ao Pleno Municipal para facer os cambios que teñan que ver co cambio climático neste concello. Así que, importantísimo.
Aí tamén a importancia de participar.
Importantísimo participar. Despois non podemos dicir que non temos donde participar. Temos espazos para participar en Oleiros.
Muy ben, isto a 6 da tarde, decíamos que era en Portaberta, ¿no?
Eso este é, eso
e despois tamén este vernes, pero ás 5:30, pois curso de igualdade. De igualdade iso, no tempo libre.
Iso é, falando con... Temos de vez en cando reunións co Departamento de Igualdade de Servicios Sociais, que me parece interesantísimo recalcar que neste concello, ou polo menos nestes departamentos, estamos sempre moi en contacto para facer cousas uns departamentos con outros para coñecer as necesidades de toda a población ou de máis parte da población. O que se nos ofreceu desde a parte de igualdade, porque pois foi un curso para a xente de tempo libre, non? Para a xente, para capacitar un pouquiño a todos os docentes ou profesionais do sector do tempo libre en igualdade, en ser capaces de, bueno, pues, de como xestionar certas cousas que a veces pasan nas nosas actividades, nos campamentos, etc. Serán tres horiñas, ademais, o sea, que está moi ben, e con un certificado de asistencia para que a xente, pues, do profesional tamén o meta no seu currículo.
Eso será na Casa das Pedras, e creo que contaredes coa concelleira de Servicios Sociais, non?
Ah, pois non sei se virá ou non virá, pero supoño que seguro que aparece, porque outra cousa non, pero as concelleiras, cada vez que se abre unha cousa nova, aparecen por aí, por aí, como mínimo, a dar a benvida a ese curso.
Bueno, venres tamén, isto decíamos que eran as pedras, non? En Portaberta, ou tamén o venres, a 6 da tarde, curso de cociña.
Bueno, o noso, vamos
a preparar o Nadal aí, vamos a poñer esas pilas.
E ademais, a sabedes que somos especialistas. Quero dicir que se outra cousa non faremos ben, pero os temas dos cursos de cociña, a parte de que se enchen, salen, vamos. Pero é que este mes, a 6 da tarde, que vamos a telo na casa de Portaver, vai vir o chef Martín, que é o noso chef cabeceira, que ademais nos prepara unhas cousas impresionantes. E as veces, digo vos unha cousa, quero dicir, así como dicimos estas receitas, salen super ben de prezo, que eu cando lle dicimos, pois mira, tes tantos cartos para facer este obradoiro para 6 personas, e entón nos dice, vale, perfecto, pois vou facer, neste caso nos dixo, solo millo Wellington,
amigo,
e tarta rápida de arroz con leite, con base de galleta e canela. Díxoche unha cousa, O sea, non vou dicir aquí orzamento, pero se os aibades, caedes de cupa atrás, E sen embargo, vamos facer aí unha cousa super, super rica e super elaborada.
Ajá. Os que van ao curso teñen dereito a probar, claro.
Bueno, teñen dereito a probar, teñen dereito a levar todo o que fagan.
Ah, quero decir, amigo.
Claro, é que cada un cociña o seu, non... Como sempre comento, ya. Cada un ten o seu fornillo, ten as súas cousas, que por certo desde aquí dá as grazas tamén ao centro de formación que nos pasou máis hornillos, entonces ahora temos todavía máis hornillos que nos cedeu o centro de formación. Así que cada un fai a súa cousa e o cando acaba pode comela
ou
pode levala. Ou
levala a cena feita.
Ou deixar un pouquiño para os traballadores e traballadoras das casas da mocidade, que tampouco é unha mala idea.
Bueno, pues aprender a facer ese solomillo, ese solombo Wellington ou esa tarta de arroz, ¿no?
De arroz
tarta
con
rápida,
leite.
De arroz con leite.
De arroz con leite, base de galleta e canela. A verdad é que seguro que nos deixan algo. De esa seguro que algo probamos.
Bueno, eso para esta semana. Actividades para esta semana. Xa entrando na semana que ven, que era a semana do Nadal, bueno, o día 24 e 25, pues non tedes nada, ¿no?
Non temos nada. No, non temos nada.
A xente ten que,
claro, temos que descansar,
disfrutar tamén en familia.
Ainda que moitos rapaces nos dicen, nos din, pero tedes que abrir. Tedes que abrir o día 24. E digo, sí, hombre, sí, claro, é o 25, é dormir aquí dentro e tal. Xa sabemos que vos estades aquí encantados. E nós tamén, cuidado,
sí,
pero
sí, sí.
Claro, ás veces tamén ver a familia estas cousas non está nada
mal. Tampouco está mal. Bueno, pois comezamos o próximo martes, o martes da semana que ven, o martes 21... directo de Instagram, ¿no?
Sí, moi parecido ao que falamos fai unha semaniña tamén, que é un directo con Martín Cid, que é un usuario das casas da mocidade, que ademais, verdad, apuntouse a moitísimas actividades, é un destos rapaces que temos nós de cabeceira, que estamos encantados, ademais a súa actitude nas actividades é sempre impresionante. E botámolo moito de menos porque marchou a Canadá.
Ajá.
Marchou a facer o bacharelato en Canadá, entonces ocorreuse nos falando con él que sería super interesante que nos contase, igual que nos contou a compañeira Sara creo que foi Sara, non? Sara Pico, o seu, a súa estancia en Estados Unidos, sí. Pois agora nos conte un pouquiño como se fixeron os papeles para chegar alí, como lle chegou esa oferta para facer a estancia, o bacharelato naquel sitio en Canadá. Se está contento, se non está contento, se volvería, se non volvería, e que nos aconselle pois aos demais rapaces que estamos escoitando se é unha boa opción. Así que estádevos moi atentos, que ese día, ademais, supoño que polo tema do cambio horario, por eso vai a ser as 9. As 9 da noite.
Xa, as 9 da noite, sí, claro, porque non sei que hora será en Canadá esa hora.
Ni idea, pero seguro que non son as 9. Entonces, por eso, porque eu cando vin, dixen, ai, Dios mío, as 9 da noite, madre mía. Bueno, pues nada, quedaremos ali hasta as 9 da noite, non pasa nada.
Bueno, e os amantes dos xogos de ordenador tamén teñen unha cita, non?
Bueno, é máis, temos hoxe connosco a persoa que organiza ese torneo, porque, a nosa compañeira Nuria, temos dúas Nurias nas casas da mocidade. Sí. Nuria, a persoa das manualidades, chamo eu, que é a persoa que se lle dá ben todas as manualidades, e despois está a outra Nuria que é super experta nos xogos de ordenador, estas cousiñas. Pensou un torneo de LOL, xa é o segundo torneo de LOL que fai. Uh-huh. Entón, non sei se quere comentar algunha cousa, ou lle podes preguntar a ela sobre ese torneo de LOL que vai estar o 23 de decembro.
A ver, Nuria, explica. Para os que estamos lerdos absolutamente en xogos online, en xogos de ordenador e demais, que é iso dese torneo de LOL?
Bueno, pois comento vos que este torneo de League of Legends, que é un xogo bastante coñecido entre a mocidade.
Está ben, entre a mocidade, porque eu non me sonaba de nada, pero bueno, dalle.
Non pasa nada, comento. Básicamente é un xogo no que se enfrentan un equipo de 5 contra outro equipo de 5. Normalmente.
Pero xogas en liña, xogas online ou
xogas online, cada un dentro da súa casiña.
Dentro da súa casa ou do lugar no que estea.
É moi cómodo, é moi cómodo. Simplemente son uns muñequiños que loitan uns contra outros con diferentes tipos de habilidades. Entón, neste torneo vaise organizar, van ser partidas normales, simplemente xuntamos os equipos uns contra outros, poñendo...
Que gano mellor.
Que gaño mellor, eso sempre sí. Ademais, desta vez, neste segundo torneo de League of Legends, sí que haberá un premio económico, o primeiro posto terá un premio económico de nun vale de 50 euros nunha tenda deportiva.
Ah, bueno, 50 euriño non, tampouco está mal, non?
Está bastante ben, sí. Non crees?
Non é que dean para grandes cousas, pero bueno, non está mal. Así que ese torneo de LOL, este xoves 23, que hai que facer? Hai que anotarse?
Efectivamente, sí. Para anotarse sempre hai que entrar na nosa página web, centrosmocidadeoleiros.wordpress.com. Ali entran a actividade que máis interese. Escribir a inscripción e os seus datos personais e listo. Co seu equipo completo, que é necesario que sexan cinco...
Teñen que ser cinco integrantes do equipo, claro.
Efectivamente, teñen que ser 5.
Bueno, pues nada, xa sabemos algo máis de do xogo este deste torneo de LOL. Eso será o xoves 23, 5 da tarde. En que casa? Bueno, na casa de cada quen, ¿no?
Sí, bueno, temos que decir tamén que teñen a oportunidade de vir a xogar no caso de tamén, que non teñan esa posibilidade na súa
poden
casa.
Porque
non teñen ordenador ou porque non teñen unha boa conexión a internet, poden vir co seu ordenador ás casas da mocidade a xogar ali, a conectarse a nosa wifi, ou poden utilizar os nosos ordenadores tamén, sen problema, para xogar ese torneo. E ademais, os que non se apunten, poden seguir o torneo a través de Twitch.
Claro.
O sea, a través do directo de Twitch, que vamos ter a xa o tivemos a outra vez, un rapaz que se adica a iso, a facer, a comentar as
anda, un comentarista as, tamén.
Un comentarista, como Ibai, pero menos, non? Pero menos, pues, aparte de menos grande, que ya estou llevendo facer os comentarios aí a París, pero que o fixo moi ben xa da outra vez e que quedamos moi contentos. Incluso recordo que estivemos como, bueno, pues puxémolo ali, proxectamos na casa de Porta Aberta, o Twitch nese momento, entón estivemos ali nos sofás vendo todos o, bueno, como se vésemos o fútbol,
xa,
¿no?
Un pouco. Era unha das cousas que se me esqueceu preguntar ya a Nuria, ¿no? Si, claro, aparte dos que participan activamente, dos xogadores propiamente ditos, sí, pues este tipo de cousas supoño que hai tamén a posibilidade, como te explicabas agora, de participar ou de estar como espectador, claro.
Iso é. Pois ademais, xa houve espectadores da outra vez, estou seguro que vai haber espectadores desta vez, porque hai casi un ano de diferencia entre que fixemos o primeiro e o segundo, as casas están funcionando enormemente mellor, porque xa levan un ano funcionando, xa. Así que non hai dúbida que estou seguro que vai haber xente ali vendo o partido.
Vendo o partido, moi ben. Tamén o mismo xoves, outra actividade, non?
Sí, o mismo xoves, outra actividade na Casa das Pedras. Chámase Somos Cores, ás 5:30. Vai a ser unha actividade enmarcada no que xa falamos algunha vez, da proxecto Lentes Violetas, non? Que é o seu proxecto de formación, sí, que ten a Venteira a través dunha colaboración ca Diputación da Coruña, que xa nos formamos nós, como xa comentei, neses temas de igualdade, e ademais nos dan obradoiros para a rapazada, non? En este caso un obradoiro moi interesante, porque Somos Cores, chamas así porque hai tantas formas de amar como cores hai no Arco da Vella. Entón, non sei se necesitades máis, pero eu creo que iso como que deixa moi claro, non? De que vai ese obradoiro, non? Esas tipos de formas de amar e de como respetar todas esas opcións. E ademais coñecelas un pouco, non? Porque eu creo que o respeto ven sempre dende o coñecemento. Normalmente non se respeta certas cousas porque non as coñecemos. E se as coñecemos é que non queda outra que empatizar.
Claro. Pois moi ben. Bueno, estamos en unhas datas moi 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 singulares, moi especiais. Hai algunha celebración prevista para...
Aí viene la chicha. Aí viene la chicha. Estou deseando xa, sí. Dios mío. Imos ter festa. Vai haber festa na Casa das Pedras, Dios mío, que temos ali un equipo de son impresionante, unha mesa de DJ increíble.
Non me digas que quides ter unha festa de fin de ano aí.
Pre-fin de ano, porque contra iso non podemos loitar. Claro, contra fin de ano non se pode loitar.
Pre-fin de ano.
Pre-fin de ano. Entonces, incluso chamamos pre-noite bella, que aí xa, igual xa le diríamos un poquinho aos rapaces e rapazas que como, pero que é isto, no? Pois, imos ter unha festa de 10 da noite a 1 da mañán. Se o pasan ben, cerramos as dúas, non hai problema, que non hai problema ningún. Na que vai haber DJ, vamos ter luces de cores, máquina de fume, vamos a poñer tamén bebidas sin alcohol. O sea, que non duviden en anotarse, pasar un ratiño saudable, que isto é moi importante, que eu creo que se pode sair e disfrutar da música, da noite, das luces e tal, sen, bueno, podéndonos acordar o día siguiente, polo menos.
Isto vai ser en Porta Aberta, non?
Non, nas Pedras.
Si
é Porta Aberta, que non que tengo os veciños, sí, porque senón, o bloque de veciños vai xa nos ao día seguinte.
Nas Pedras, que ademais tedes posibilidade de, si non fai moito frío, pois de que
hai espazo fora, para que estén, claro, para que collan aire de vez en cando, etcétera, volvan a entrar. Temos abertas as entradas para collelas, tamén como facemos sempre a través da nosa páxina web, pero tamén podo comentar que no caso de que se acheguen por ali non este o aforo completo, poden entrar igual, non habería problema ningún.
Sempre que
queda aforo, non están todas as entradas vendidas. Agardamos ademais
que ir a garantizarse o sitio que
claro, aí está.
Que ademais
collemos con moita ilusión este proxecto porque creemos que pode ser a semente para que a Casa das Pedras teña igual casi mensualmente unha festa temática de noite, non? Para ofrecerle, para ofrecer a rapazada. Así que o gallá está funcionando.
En Porta Aberta non o plantexades, non?
Non, en Porta Aberta hai a lei de propiedade horizontal, entonces non podemos facer nada, porque o gallá é que o Porta Aberta ten un espacio chulísimo, pasa que non está insonorizado, pero bueno, que collan, faremos noite bus ou o que sexa en algún momento. Se isto empeza a crecer moitísimo, traemos a xente, carretámola toda dende Santa Cruz para as Pedras e listo, non hai problema.
Bueno, pois, así que, en fin, queredes despedir o ano con Festa Rachada.
Queremos despedir o ano con Festa Rachada e, se me das un segundiño, quería comentarvos dúas novidades que temos, tanto unha na Casa das Pedras como en Porta Aberta. Que saibades que xa Casa das Pedras ten unha mesa de ping-pong, que moito non lo pediron os rapaces, e xa temos mesa de ping-pong tamén na Casa das Pedras, unha diana profesional... que poden, o sea, unha diana de dardos, ahí, sí. Todo, xa sabedes que todo gratuito, aínda que pongas veces sin ser coin, con que non insertes xa está, non pasa nada. E o mismo na casa de Porta Aberta, temos unha diana e temos xa unha Nintendo Switch, o sea, é dicir, temos esas dúas novidades que están funcionando super ben, así que non duvidedes en achegaros.
Xa superamos o Super Mario, eso da...
Sí,
sí, eso xa
tengo quedó... Tengo Super Mario, Switch.
Sí,
sí, sí.
Tamo... No, digo que o máximo que chego era aquela da Nintendo, aquela do Super Mario. Esas cosas.
Nintendo 64, sí, 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 sí. Sí,
a consola aquela xa...
Funcionou moito, pois isto é el futuro. Isto é o futuro disso.
Non se me dá mal, non creas.
Ai, non, no, vamos. Esa, seguro bueno. Que sí, pois pues vamos ter que sacar un torneo intergeneracional.
A ver, que nos quedamos sin tempo, que
sí, nada, sinto moito que hoxe se acumulase todo moitísimo.
Bueno, pois nada, que facer desde aquí un chamamento á xente, a toda a xente nova e xente moza que participe, que hai moitas actividades que as aproveiten, que disfruten tamén desa festa de pre-fin de ano. Bueno, ano que ven seguiremos tendo moitas cousas que contar dende aquí, dende Radio Leiros, de moitas seguiremos contando as actividades, todas as cousas que se están facendo e que se van a seguir facendo dende das casas da mocidade.
Pois boas festas, feliz ano
e
moitas grazas a todos.
E a todas, atopámonos xa o ano que ven.
Atopámonos,
vale, será ano 2022.
Ata
2022,
sí, señor.
Ata logo.
Chao.
E así nos vamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, martes, será 14 de decembro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Adeus.